zvezda. Podaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi temni zvezdi, za katero moramo žal priznati, da je že kar nekaj časa ni bilo na sporedu na vaši priljubljeni radijski postaji. Najprej zaradi poletnega oddiha, nato pa zaradi dogodkov povezanih s stanjem vašega najljubšega radija. A vrnimo se sedaj k pisanemu filmskemu svetu. Med poletnimi meseci, pa tudi jesenskimi dnevi, se je v tujem, predvsem pa v domačem svetu filma, zgodilo marsikaj. Od izjemno dobre filmske bere na 16. festivalu slovenskega filma do pravkar zaključenega Lifa, v katerem ste lahko že kar veliko slišali od naših filmskih dopisnikov, jutri v kinobaru pa sledi še pregled perspektiv, tako rekoč paradne festivalske sekcije. Toda, drage poslušalke in poslušalci, če ste mislili, da se je z Lifom letošnja obilna filmska pojedina končala, se motite. Več o prihajajočih se filmskih dogodkih v nadaljevanju oddaje. Sicer bomo v središče našega današnjega filmsko-radijskega druženja postavili izjemno pomembno temo, to je razmerje med filmom, zgodovino in institucijo kot konceptom, pri čemer bomo za primer vzeli kinodvor in kinoteko. V nadaljevanju daje pa bomo aktivni odnos do zgodovine prikazali na primeru Lovčevega dokumentarca Duh leta 45. Posvetimo se sedaj kinodvoru in kinoteki, njuni vlogi v ustvarjanju aktivnega odnosa do zgodovine in sicer na primeru raziskovalnega projekta Leto kina raziskave. Za obe instituciji je letošnje leto še posebno pomembno, obe namreč obeležujeta velika jubileja. Mestni kino pod različnimi imeni tekom zgodovine, 90 let delovanja, kinoteka pa slavi 50-letnico neprekinjenega kinotečnega prikazovanja v dvorani na znameniti Miklošičevi ulici. V ta namen se odvija vrsto dogodkov pod imenom Leto kina, Kinodvor 90, Leto praznovanja kina in filma. Skupaj s tem projektom od leta 2011 dalje pa poteka tudi veliki raziskovalni projekt, v okviru katerega Kinodvor in Kinoteka zbirata in arhivirata vse razpoložljivo gradivo in podatke o dvorani na Kolodvorski ulici, pa tudi podatke o prikazovanju filma v Ljubljani od prvih javnih predavanj vse do danes. V današnji oddaji sicer ne bomo poglobljeno razpravljali o razmerju zgodovina film institucija, pa ne zato, ker bi šlo za nepomembno temo. Prav nasprotno, gre za izjemno pomembno tematiko, ki pa ji bomo več pozornosti namenili v prihodnji, decembrski oddaji. V nasprotju z ustaljenim akademskim kanonom bomo tako danes obrnili smer tematiziranja današnje osrednje teme, saj bomo začeli študijo primera, v naslednji oddaji pa vas bomo, drago poslušalstvo, presenetili z obširnejšo teoretsko podlago današnji temi. V okviru spremljevalnega programa letošnjega 24. Lifa smo se tako prejšnji teden udeležili predstavitve prve faze obsežnega raziskovalnega projekta Leto kina. Kustosinja Špela Čižman, predstavnica muzejskega oddelka Slovenske kinoteke, je predstavila gradivo, ki je zajemalo spored od leta 1923 pa vse do leta 2001. Prav tako pa tudi nadgradnjo baze do leta 2008. Še pred njenim nastopom je vodja kinotečnega muzejskega oddelka Metka Dariš opozorila, da ima kinoteka status muzeja, kar pomeni, da ji tovrstno raziskovalno udejstvovanje poleg ostalih aktivnosti omogoča izpopolnjevanje njenega temeljnega poslanstva. V nadaljevanju sta se nam predstavila še Klemen Žun, filmski analitik v Koloseju, ter Nika Gričar iz Kinodvora. Klemen Žun in Nika Gričar, ki sta opravila ne le ogromno terenskega raziskovalnega dela, pri zbiranju gradiva sta si med drugim pomagala z gradivi številnih knjižnic, institucij in podobno, z namenom spoznati zgodovino kinematografa na Kolodvorski ulici, temveč sta goro izsledkov pretvorila tudi obširno spletno podatkovno zbirko filmskega repertoarja kina na Kolodvorski ulici. Gre torej za zadostitev vsaj dveh ciljev. To je zbiranje in evidentiranje podatkov, a hkrati tudi skušati omogočiti, da se jih kot take ponudi širši kot tudi strokovni javnosti. Prisluhnimo sedaj nekaterim izsekom četrtkove predstavitve, ki jo je sicer pričela Nina Peče, direktorica Kinodvora, ki nam je tudi predstavila širši okvir raziskovalnega projekta, o katerem govorimo danes.
Nekoč je bilo v kinu sloga, bi lahko bil filmski začetek zgodbe o raziskovanju našega kina, oziroma povedano drugače. Pred približno 3 leti smo sodelavci Kinodvora ugotavljali, da je med obiskovalci našega mestnega kina zelo veliko takšnih, ki radi pokramljajo pri blagajni. Ja, nazadnje sem bil tu, ko je bil še kino sloga. Ali pa ja, spomnim se, kakšne filme so vrteli v kino sloga. In tako nas je v bistvu začelo če dalje bolj zanimati, kakšen pa je v bistvu bil ta kino sloga. In pravzaprav kakšen kino je bil Kinodvor, oziroma kino na Kolodvorski ulici. To, da se je počasi bližal visok jubilej, torej 90 let od odprtja kina Ljubljanski dvor, je bila seveda idealna priložnost za nas, da Kinodvor razišče in spozna svojo zgodovino, da jo predstavi javnosti na kar najbolj aktualen način in da skozi ta proces zbudi zavest javnosti o vlogi in pomenu sodobnega kina ter nakaže pot v svojo prihodnost. Kinodvor se je raziskovalnega dela, ki je predstavljal prvo fazo v obsežnem celoletnem projektu Leto kina, ki smo ga uradno začeli 15. oktobra 2013, torej natanko 90 let pozneje, lotil v sodelovanju s Slovensko kinoteko, ki v istem letu obhaja tudi svoj pomemben jubilej, to je 50 let od nastanka prve kinotečne dvorane na Miklošičevi cesti. Kinotečni muzejski oddelek ima dolgoletno tradicijo zbiranja arhivskega gradiva, poleg tega pa je dvorana Kinodvora nekaj let delovala pod okriljem Slovenske kinoteke kot prvi celoletni art kino Kinodvor v letih 2003 do 2008. Obširno raziskovalno delo sta poleg kinotečnih sodelavk dolgoletne vodje muzejskega oddelka Liljane Nedič in kustosinje Špele Čižman opravljala še zunanja sodelavca pri projektu, in sicer sodelavka Kinodvora Nika Gričar in Klemen Žun, ki je po poklicu filmski analitik v Koloseju, in marsikdo bi lahko to videl kot hvale vredno sodelovanje pomembnih kinematografskih prikazovalcev, pa vendarle gre za nekaj drugega. Klemen Žun je namreč velik ljubiteljski raziskovalec ljubljanskih kinematografov in njegov domači arhiv, prav tako pa aktivno raziskovalno delo v okviru našega projekta, predstavljajo obsežen del zbranega gradiva. Ob zasnovi projekta Leto kina smo se odločili, da je njegov temeljni namen spodbuditi razumevanje slovenskega kulturnega oziroma filmskega okolja v perspektivi preteklega časa, prav tako pa v današnjem vsakdanu razumeti, zakaj ima Ljubljana tradicijo art kina in kako je vanjo smiselno vpeto tudi načrtovanje novega mestnega umetniškega minipleksa. Projekti oziroma programi, ki jih v kinodvoranah in drugih kulturnih prostorih organiziramo od jeseni 2013 do jeseni 2014, črpajo iz tega zbranega zgodovinskega arhiva oziroma gradiva, In poleg aktualizacije naše dediščine skozi filmski program in filmsko-vzgojne dejavnosti, prinašajo tudi strokovno naravnan program obeh mednarodnih konferenc, tako letošnje z naslovom Mesto kina o pomenu in vlogi kinematografov, kot tudi strokovnega srečanja na temo filmske vzgoje prihodnjo pomlad. Projekt Leto kina ima jasno začrtane cilje. To pa so zbrati in arhivirati gradivo o ljubljanskih kinematografih, zlasti kinu na Kolodvorski 13. Zbrati spomine in utrinke iz vsakdanjega življenja, ki se dotikajo kina. Spoznati zgodovino in razvoj kinematografije s poudarkom na kinematografih oziroma kinematografu v Ljubljani. Izostriti prepoznanje kulturne dediščine in kulturne specifičnosti naše družbe ter osvetliti vlogo kinematografa v današnjem času. Zbrana gradiva in rezultate raziskave na primerne načine predstaviti javnosti, torej v okviru leta kina, različne publikacije, dokumentarni film, razstava, okrogle mize ali pogovori, filmske projekcije in tako naprej. Vzpostaviti Kinodvor kot elementarno javno kulturno ustanovo za predvajanje sodobne kvalitetne filmske produkcije z refleksijo svoje lastne zgodovine. Osvetliti evropsko prepoznavnost institucije, ki jo je Ljubljanski dvor užival v svojem prvem obdobju in ki jo danes Kinodvor ponovno pridobiva. Afirmacija Kinodvora kot prostora, kjer se oblikuje programska politika, kjer se o filmu govori, reflektira in širi znanje, povezano z evropsko filmsko produkcijo in filmsko kritiko. In povezovanje posameznikov in institucij v mrežna partnerska sodelovanja, katerih cilj je zagotoviti dostopnost do zbranega gradiva iz zgodovine kinematografa. S pomočjo raziskave v letu kina smo sestavili tudi kratko kronologijo kina na Kolodvorski ulici, iz katere izhaja, da je šel Kinodvor v svoji zgodovini skozi številne arhitekturne, tehnološke, programske, poslovne in druge preobrazbe. Imena Ljubljanski dvor, kino, dvor, kino, sloga in Kinodvor označujejo posamezna obdobja ali več njih in tako izvemo tudi to, da je ime sloga kina kino držalo celih 57 let. Raziskovalno delo je potekalo v okviru redne dejavnosti oziroma programov obeh institucij, kar pomeni, da za projekt raziskave nismo pridobivali posebnih subvencij. Določene razpise smo preverjali, a projekta nanje nismo mogli umestiti. Če bi kdo v publiki vedel svetovati oziroma nas podučiti glede fundraisinga za takšen projekt, bomo veseli, ker verjamem, da je ta informacija dobrodošla ne le za nas, ampak tudi za vse druge. Glede na to je seveda raziskava in njeno gradivo na nek način omejeno z viri, zlasti finančnimi, ki so bili na voljo za samo raziskovalno delo. Povedano drugače, predvsem Klemen in Nika bi na terenu rade volje preživela še več časa in se srečala verjetno s še več ljudmi, a namen našega dela je bil tudi ta, da začnemo ustvarjati lasten arhiv, kajti ogromen del zgodovine kinematografov, razen tistega, ki smo ga uspeli zbrati, je s prehodom v zasebno last kinematografov seveda izginil ali bil uničen. Delo tako lahko v prihodnje nadaljujemo, zbranega gradiva pa je bilo dovolj oziroma je dovolj za vsebinsko zasnovo projektov v letu kina ob 90-letnici. Seveda ne moremo mimo dejstva, da je pred nami še 10 let do 100-letnice kina. Zbrane podatke in arhivsko gradivo smo uporabili za snovanje, kot rečeno, jubilejnega programa. V letu 2013 smo že uspešno izvedli naslednje projekte. Otvoritveni teden leta kina, v katerem smo predstavili paleto 4 filmov, ki označujejo preteklost in sedanjost Kinodvora. To so bili Erotikon, Jimmy P. Maškarada in Rdeči balon v kino balonu. Potem so bile to razstave Kino Paradiž, Kolodvorska ulica, Kino izložba, Unami, razstava Petra Kocijančiča, Kinodvor 90, prihaja Kinodvor 5 let in pa erotični plakat, če omenim samo nekatere. Za nami je tudi prva mednarodna konferenca z naslovom Mesto kina, kot rečeno. V noči grozljivk pa smo zavrteli klasiko oziroma srhljivca z interaktivno predstavo v Perceptu. In nekaj, kar nas čaka še danes in kar bodo v nadaljevanju predstavili sogovorci, predvsem kolegici iz Slovenske kinoteke, spletna podatkovna zbirka filmskega repertoarja kina na Kolodvorski ulici. Tudi v letu 2014 nas čaka kar nekaj izzivov, še posebej pa programov, ki se bodo odvijali izven matične kinodvorane oziroma matičnih kinodvoran. Eden najbolj obsežnih projektov leta kina pa je zagotovo Kino Zemljevid.
Več o projektu Kino Zemljevid nam je sicer povedal Klemen Žun, ki že vrsto let raziskuje tako imenovano reproduktivno kinematografijo, zlasti ga zanimajo usode ljubljanskih kinematografov, sedanjih, a tudi tistih, ki so se že davno zaprli v nas, gledalcih pa ostajajo le še kot spomini.
Kino Zemljevid je čudovit projekt iz enega in preprostega razloga, kot vemo, se letošnje leto poslavljamo od navadnih kopij, digitalizacija zahteva tudi določeno žrtev in to pomeni, da bomo številne dvorane v kratkem v Sloveniji mogli zapreti. Verjetno lahko tudi nekaj 10 lokacij, v letu dveh ne bo več obratovalo iz tega preprostega razloga, ker pač distributeri ne bojo klasičnih kopij več dostavljali. Kino Zemljevid je na ta način lahko neke vrste tudi poklon tem lokacijam, ki smo jih spoznali v Ljubljani.
Zbiranje gradiva, arhiviranje, pogovori z nekdanjimi akterji filmske ponudbe, pa tudi z njenimi odjemalci, je v digitalni dobi, ki hitro beleži, a še hitreje pozablja, izjemno pomembno. Na tej sledi gre za dragocen projekt, v zvezi s katerim je med drugim potrebno izpostaviti tudi njegov fokus na zagotovitev javne dostopnosti zbranih podatkov. O pričujočem projektu Leto kina vas bomo, drage poslušalke in poslušalci, še obveščali. Njegove trenutne rezultate pa si lahko pogledate na Kinodvorovi spletni strani. Dokaz, da je film še kako vpet v zgodovino, s tem pa tudi v njeno konstruiranje, ne nazadnje pa tudi v tkanje realnosti sami, je, kar se tiče redne filmske produkcije, nedvomno zadnji lovčo dokumentarec Duh leta 45. V njem smo na našem radiju že pisali, toda glede na to, da gre za izjemno pomembno tematiko, ki podobno kot danes predstavljeni raziskovalni projekt stališča arhivov, pa tudi živih prič, aktivno posebno v družbeno polje, predvsem pa širši javnosti omogoča oblikovanje participativnega odnosa do preteklosti, smo se odločili, da vam film predstavimo še z Lovčevimi besedami. Prisluhnimo torej Lovčevi izjavi o njegovem najnovejšem dokumentarcu Duh leta 45.
Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long.
And allying our joy and thankfulness, there is one uneasy question. What about the future? What will happen now? Will we, the people who have won the war, drive home our victory against fascism by defeating our pre-war enemies of poverty and unemployment?
The 45 period came after the war and after a decade when there was very little industrial struggle, and yet people were living in the depths of a recession, a depression. That's not dissimilar to what we have now. There haven't been major industrial struggles for some time, and yet people are suffering.
People are very much afraid of what happened after the First War or what happened after the Second, which was enormous poverty.
The period after the war, from 1945 up to 50, was an extraordinary time politically, because that's where the basis of the welfare state was founded in Britain. And there was a particular mood at the time that enabled that to happen. And it came after the horror of the war, and it came after the desperation of the 1930s and before that, the 20s.
It was never again. It wasn't only never again about war. It was never again about that kind of peace, where everything was run by rich people for rich people.
When the war ended, the mood was, we're not going back to the 1930s. How are we going to solve it? We'll use the same means of organization that we won the war with. Not that the the people were filled with an ideological conviction. Not at all. It was a matter of common sense.
Well, this is the birth of the National Health Service. This is Nye Bevan and the matron Anne Dolan walking from the main building down towards the gate. This said this was handing over the key of the hospital. There wasn't a key handed over, it was just, that was just the way they said the health service was born.
The thing that stands out, sounds so petty this, but we had jam scones for tea. Do you remember that? Each and every one of us. Food was still rationed. We had jam scones for tea. Oh dear God, that's marvellous.
The health service was founded. There was housing by municipalities with direct labour, so that houses were built to good standard for ordinary people. And there was a sense that we would work together.
I am not prepared to associate myself with a policy where well-to-do people can afford to build luxury homes and poor people go without homes.
The point of the film was to explore that mood, not a general history. I mean, that's the 10-part series for that. That this is just one collection of memories and a sense of what people wanted to achieve, however vaguely, what their spirit was at the time.
The atmosphere wasn't quite the same this year. For the first time, the management was invited. For this was the first Durham rally since the pits were handed over to the people, and coal board representatives took part in the celebrations.
The mines were now owned by the people and owned for and on behalf of the people. The elderly miners, obviously, it was their utopia. They'd been promised this since 1919.
I've made documentaries in desperate times, really. We did some documentaries in the 80s for Central Television when found it very difficult to get feature films made. And as you say, they largely were banned by Channel 4 and various other guardians of the nation's politics, so they got banned. But they were made out of desperation. I mean, it was during the Thatcher onslaught when there was no voices were being raised against it. Lots in it at a grassroots level, but nothing in the public discourse. They kept off any mention of the police brutality to the miners. They followed a pro-government agenda. People who could tell the opposite story were just not allowed on, and we were telling that opposite story. That was straight political censorship. Now, the fact that I had a known position shouldn't affect that. It shouldn't affect their objective judgment about whether that point of view should be heard in an open democracy. It wasn't allowed to be heard, and that's what I think made us very upset.
Along came Thatcher, and suddenly it was all about the individual.
The idea of socialism is weak in this country, and the idea of capitalism is very strong.
It seemed particularly apposite when the cult of the individual and the neoliberal project has failed so drastically and so catastrophically across Europe, that it's worth remembering the time when there was a different mood, a different ambition.
One day, I think, the dream will become a reality and we will be able to take real control of our own lives.
The older generation has got an absolute duty to come forward and join with young people and start talking about what was the vision in 1945.
I remember when I was younger hearing those great radio programs, radio ballads, where you would just have a collage of voices and sounds, and through that pattern the story would emerge, one memory followed by another memory, followed by maybe a contradictory one, followed by a song, followed by a bit of archive sound, and that was the style of the film we wanted to do, so that the story emerges through memories and through the archive footage, because in a sense that You can't argue with that. I mean, people say, well, you can get different people to have different memories. Yes, of course you can. But for these people, that is what they remembered and that's what they experienced. So in a sense, it's a resource for the future, I hope.
Glede na pravkar slišano Lovčevo izjavo za Guardian, sicer sestavljeno iz posameznih izsekov iz filma, lahko zaključimo, da Lovčeva pozicija biti zgodovinski v tako imenovanem nezgodovinskem času neoliberalistične ideologije ne nastopa le v funkciji aktualiziranja zgodovine, temveč je čisti izraz manifestativne geste, ki jo le Ken Lovč na ravni zgodbe reprezentira skozi dialektično cikličnost prvega in zaključnega posnetka, na ravni ideje pa zdrobno, a ključno spremembo, z obarvanostjo svojega končnega vizualno-idejnega sklepa. No, se zadnji duh leta 45 ne more biti nič drugačen kot pa živopisen. Lovčev izjemno aktualen dokumentarec si v Kinodvoru lahko ogledate še ta teden. Uvodoma smo izpostavili, da pestremu jesenskemu filmskemu dogajanju sledi tudi pisan decembrski filmski utrip. Tako se bo med 23. novembrom in 1. decembrom odvijal že 29. festival gejovskega in lezbičnega filma. Več o programu tega legendarnega filmskega festivala si lahko preberete na Ljudbinini spletni strani. Med 2. in 8. decembrom se bo odvijala jubilejna edicija mednarodnega festivala Animateka. Urnik skupaj s programom pa je tudi že na voljo na povezavi Animatekine spletne strani. Prav tako ne pozabite še na kinotečno retrospektivo posvečeno Františku Čapu, ki se bo v kinoteki otvorila 10. decembra z nočnim metuljem. Drage poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje. Se vnovič slišimo decembra. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Cvar, za tehnično realizacijo je poskrbel Srečko.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.